Vidíme, že je to prepojené o tých témach, ktoré sme dnes preberali, čo sa týka prijatia Božej vlády, Božieho kráľovstva. Prvé čítanie nám všeobecne ukazuje na obdobie sudcov. Je to obdobie, kedy Izrael prešiel cez rieku Jordán a zaujali prisľúbenú zem a postupne ju osídlovali. Presne tak, ako im to Boh prisľúbil. A dobývali jednu pevnosť, jedno mesto za druhým a získavali to, čo Boh sa im rozhodol dať. Na základe toho, že tie národy, ktoré tam vtedy žili, už boli naozaj veľmi silne zvrátené a bolo potrebné ich vyhubiť. Božie slovo to tak hovorí. To nie je kruto z Boha. Pretože ich vyhubil nie Boh, ktorý miluje človeka, a vyhubil ich hriech a to, čo mu tie národy sa kláňali, čo mu zasvedcovali svoj život. Ale Boh dal jasné nariadenie, musí so všetkým tým černým, negatívnym, tým, čo oni uctievajú, to, čo považujú za mňa, čo mňa, moju slávu, moju čistotu, krásu, dobrotu, moc, majestát, vymieňajú za modly, vymieňajú za to, čo je stvorenie, vymieňajú to za anielov, za démonov a vymieňajú to za produkt ich mysle, za nejakú ideológiu a vymieňajú to za dielo svojich rúk. Je to dielo človeka. Je to všetko len stvorenie. A oni to začali uctievať. Začali uctievať a robiť chrámovú prostitúciu po vzore Kanáčanov, Jebuzejcov, ktorí tam žili a podobne. Začali byť tí, ktorí začali uctievať Boha peňazí a majetku, toho mamona. Ďalší uctievali toho kamoša po vzore Filištíncov, ktorých tiež nevyhubili, hoci im to Boh jasne povedal, musí skoncovať s tým riekom, pretože to zneúctuje milé meno a ty si vpustíš nákazu do svojho života. Vy ste svätý ľud, kráľovské kňazstvo, ľud určený na dedičstvo. A ja vám to dávam, ale je potrebné počúvať môj hlas, nechať sa v ňou viesť, pretože ja ťa varujem pred tým, čo keď vstúpi do tvojho života, ťa to zničí. A oni to podcenili. Riechy, ktoré prichádzajú do nášho života, sú živá realita, ktorá nás klame, metie, ničí, oberá o pokoj, o kráľovstvo Boha. Hriech je živá realita. Nie je to len nedostatok dobra. Je to niečo, čo sa náhodá v našom živote a začne nás to likvidovať. Začne nás to oberať o slobodu, o krásu. To, čo je ten problém toho mladíka v tom evanjeliu. A oni dokonca ako hovorí, vy ste smilnili s tými cudzími božstvami. Vy ste s tým mali intimné spoločenstvo. Vy ste to dokonca milovali. Vy ste milovali ten produkt a túžbu vašej telesnej mysle viac ako živého svätého Boha Sinaja, ktorý zostúpil do Egypta, aby vyviedol vašich otcov a vás z otroctva a dal vám zem, ktorú ste neobrávali. Dal vám zem, ktorú ste, vy ste tie vinice nesadili. Dal vám olivové záhrady, ktoré ste vy, tie javy nekopali a nečakali 10 ročia, kedy oliva prinesie úrodu. A dokonca ste povedali, že som vám to nedal ja, ale dali vám to tieto božstva Kanánu. To je naozaj urážka. Ale biblický autor je zaujímavý v tom, že on všetko pripisuje ako prvotnú príčinu Bohu. A tak to napíše tak, že to Boh na nich to, a že to Boh ich potrestá. To je ten problém. Netrestal ich priamo Boh. Trestalo ich to, čo mu slúžili. Boh nie je ten, ktorý chodí komínom do nášho života. Boh je ten, ktorý nás pozýva k životu a rešpektuje naše rozhodnutie. Rešpektuje našu slobodu. A on povedal, tieto veci, ktoré zničili Kanáncov, ktorých som miloval, Jebuzejcov a všetky tie kmene, ktorých oni mnohí nechali, boli zničení práve na základe toho, že odmietli uctievať pravdu, život, slobodu a krásu. A vybrali si presný opak. A ty to nevpúšťaj do svojho života, pretože to je ako nákaza, ktorá sa šíri. Musí to byť pre teba mŕtve. Niekedy robíme taký kompromis, že to je malý hriech. To je len malý hriech. To je len malý seriálik. To je malý filmik. Je tam trochu nečistoty, ale sú tam pekné myšlenky. Krásna americká produkcia z Hollywoodu. A jednoducho to vstúpi jed do tvojej mysle. Vstúpi tam rebelia, pretože tam je neúcta k mužom, ako k otcovi. Je tam neúcta niekedy k žene, ako k matke. Žena je vysmievaná, keď má dieťa v tom seriáli. Je tam ten podmas, že žiadna predmanželská čistota, ale smilstvo. Dokonca tutovstvo je schvalované a ospovedané. Čo máš na to práve? Ale sú teda krásne myšlienky sú tam. A ty si vpúšťaš jed do svojho domu. Ty robíš kompromis s riechom a postupne začne to v tebe pracovať a ty povieš, strácam pokoj, strácam radosť, už nie som na obláčiku ružovom, niečo sa deje v mojom živote a nechcem a neviem to pomenovať. Častokrát je to práve preto, že sme príliš kompromisní. Tolerantný. A pozeráme dnes na 50. Určite môžeme povedať, nie je to ružový tolerantný pápež. Je to milovník Ježiša. Milovník Ježiša. Milovník Ježiša. My to tak veľmi potrebujeme počuť. Že on hovorí, to, čo si necti Ježiša, je modla. Ak ty dávaš na prvé miesto vo svojom živote niečo zo stvoreného sveta, čo uznávaš, miluješ a ctíš viac ako Ježiša na kríži, ako Ježiša v Eucharistii, ako Ježiša v cirkvi, ako Ježiša, ktorý na teba zomrel, tak si modla. Si ten, ktorý robí idolatriu. Si ten, ktorý usnieva produkt, ktorý je produktom stvorenia. Niečo dočasné, niečo, čo vzniklo, čo má svoj začiatočný bod. A vymenil si slávu živého, nesmrteľného, večného Boha za niečo alebo za niekoho. To je chyba. To je toto Pius X nerobí. On sa stal pápežom za zvláštnych okolností, pretože zvolili pápeža, ktorý bol slobodomurár v tej dobe. Bol slobodomurár. Bol slobodomurárskej satanskej loži. A niekto tam spôsobil to, že ten človek bol menovaný, že má byť hlavou katolíckej cirkvi. A Boh sa to postará cez vtedajšie privilegium, ktoré mala Rakúsko-Uhorská dynastia. A oni mali privilegium povedať na pápeža veto. Nie. Tento nie. Císar povedal nie. Vidíme, že Boh použije niekedy politických vodcov. Mali sme v dejinách politických vodcov, ktorí naozaj úprimne milovali Krista. Dokonca aj ten maďarský svätec Štefan. To je svätý muž. Hoci bol Maďar, zaujímavé. Bol svätý. Francúzi. Mnohí boli svätí tí králi. Čiže my vidíme, nesmieme nadávať stáť na politiku. Boh môže aj z politika urobiť svetca. Jemu je naozaj všetko možné. A keď pozeráme na to, čo je dnes v Európe, tak sa pýtame, kde je tam muž alebo žena, ktorá sa bojí Boha, bojí Ježiša a je ochotná zomrieť za Ježiša. Boli vládcovia, ktorí boli ochotní zomrieť za Ježiša. A oni povedali, tak tento šašo nemôže byť predsa pápežom. V žiadnom prípade. Nové konkláve. Nebudete kardináli rozmaznaní jesť a piť, budete sa postiť, aby ste vedeli správne rozlišiť. Vybrali Jozefa. Zvláštny muž, Talian. Jednoduchý chlap. Ale pastoračný. To prvý pastoračný pápež. Ten, ktorý bol kaplánom. Ten, ktorý bol farárom. Ten, ktorý poznal ľudí. A pretože tým poznal Krista. Vedel si zapáliť cigaretu a zahrať karty so svojimi spolubratmi kňazom. A ten, ktorý však povedal všetko pre Krista. Všetko vždy pre Krista. Postavil sa vtedajším vládam. Vieme, čo bolo v Portugalsku. Tam boli slobodomurári. Pana Maria prišla a vyplieskala Portugalsko cez troch pastierikov. Ten pápež sa nebal nikomu. On písal tvrdé, otvorené encykliky proti modernizmu. Proti tomu, čo sa dnes nazýva liberalizmus, neomarxizmus a toto všetko, čo my nazývame dnes progresívne. Písal a varoval predtým. Čiže hovorí, pochádza to z pekla. Je to rebelia voči Ježišovi. Je to rebelia voči pravde. Rebelia voči človeku a jeho dôstojnosti. Je to modlárstvo. To boli veľmi tvrdé slova, ktoré on používal. Nebal sa nikomu. On sa bojí Ježiša. Keď sa bojíš Ježiša, že by si stratil večné kráľovstvo a slávu neba, ty sa nebojíš nikomu. Žiadného politika, ktorý tam podskakuje a tvári sa na dôžite, lebo má sako z Polska za 300 eur. Ty sa nebojíš takýchto ľudí. Ty sa bojíš Krista. Ty sa budeš zodpovedať Kristovi. A on povie, zaprel si ma. Alebo si ma miloval. My už sme prijali Ducha Svätého. My už sme prijali Ducha Svätého. Peter ako náhle prijal Ducha Svätého, nikdy nezaprel Krista. Nikdy nezaváhal. Ani v jednej chvíli, keď utekal podľa tradície z Ríma v 64. roku, vyboskával Pavla, išiel za ním. To boli chlapi, ktorí mali rozdielne charaktery, ale rovnakú lásku k Ježišovi. To boli fanatici. To boli blázni. Blázni pre Krista. Pre Božie kráľovstvo. Až na kraj sveta, hovorí Pavol. Bol spútaný v Ríme a hovorí, chcem ísť až do Španielska, chcem ísť do Tašiču, chcem ísť na kraj sveta, chcem im povedať o Ježišovi. Oni mu hovoria, Jakub tam už bol, čo hovorí po Jakubovi, ja sa musím dostať tam. Musím im povedať moju skúsenosť. Ako zatriasol môjim životom pred Damaskom. Ja som bol vrah zločinec, prenasledovateľ cirkvi. Kto je cirkev, kto je Kristus. Pavol bol stále plný ohňa, plný vášne. My povieme, že už 50, už si oddychni, máš 60, už si oddychni. My sme stretli ľudí, zažili vo svojom živote. Kumar chodil, mal 85 rokov. To bol mladší človek, ako sme my tu. Elvira, mladšia žena, ako sme my tu. To je mladosť, mladosť v duchu, sila v duchu. To sú ľudia, ktorí sú svetlí. Keď ho Peter vyboskával, tak on bol slobodný, mohol odísť. On nebol väzňom v Ríme. Bol tam dobrovoľne medzi tými veretenicami. V tom novodobom Babylone. A keď odchádza Ježiš, mu hovorí, kde si sa vybral, Petrik? Kde si sa ty vybral? Ja idem do Ríma zomrieť za ním. Ja idem zomrieť so svojou cirkvou. Nastal čas, Peter. Nastal čas byť spútaný a byť vedený tam, kde sa to nepáči. Dnes je ten čas. A Peter hovorí, Pane, to mi stačí. Môžem sa vrátiť. Je čas položiť svoj život na kríž. Toto musí, to je zomrieť sám sebe. Zomrieť vlastným predstavom. Zomrieť vlastným túžbám. To je bohatý mladý. Peter bol toho svedkom. Nie je to dospelý muž. Je to decko. Je to mládenec. On má kopu túžob, kopu snov. On si myslí, v tom budem šťastný. Keď budem mať toto, budem šťastný. Keď budem mať tú ženu, budem šťastný. Keď budem mať tieto super deti, budem šťastný. Keď budem mať toto, budem šťastný. A tak prichádza ku Kristovi. Lebo nie je šťastný. Nemá ten pokoj, ktorý je z neba. Nevládne v ňom vôňa Božieho kráľovstva. Čo mám robiť, Ježiš? To je brutálna otázka. Čo mám robiť? Musíme dávať toto. Ježiš nám povie, čo chceš. A my sa máme spýtať, čo mám urobiť? Čo mám robiť? A čo mám, aby som bol dedič večného života? Matúš to rozmieňa s Lukášom, aj tam taká rá, pretože bude blahoslavený chudobný a druhý hovorí blahoslavený chudobný v duchu. Jedno predpokladá druhé. A tento muž, vidíme, že v ňom budú spojené obidva tie prvky. Aj chudobný, dokonca Ježiš od neho bude žiadať aj materiálnu chudobu, lebo je to jeho problém. Je to jeho modla. Nežiada to od každého z nás. Mať isté finančné zabezpečenie, to je znakom Božieho požehnania a prosperity, to je v poriadku. Ale ak je to niečo, čo je pre teba dôležitejšie ako Kristu za večný život, tak máš problém, tak si modla a zničí ťa to. Poberie ťa to večný život. Je v tomto veľké riziko. V živote toho mladého muža to skutočne tak bolo. Nie je to v živote všetkých ostatných, pretože chudobný v duchu znamená, aký si vo svojom srdci, aký si vo svojej túžbe, aký je tvoj pohľad na danú skutočnosť. Môžeš byť veľmi, veľmi bohatý, finančne bohatý a môžeš byť veľmi svätý. Ale je tam to riziko, ktoré hovorí Ježiš. Je to ťažké. Je to ťažké pre takého boháča, pretože má kopu podnikov, kopu firiem a má málo času na mňa. Má niekedy príliš málo času na mňa, tento človek. A ja musím mať prioritu aj v plnom čase, aj v plnom priestore. Náš Boh sa nedelí o svoju slávu s nikým iným. Eto, sme hneď usvedčení, všetci, do jedného. Ešte to, ešte taká služba, ešte taká robota, ešte toto musím spraviť, ešte toto tam. Ježiš hovorí, ja chcem prvé miesto. Ja chcem ten čas, v ktorom je to najlepšie. Nie vtedy, keď si dopotený a potrebuješ sa do postia, že si potom dať sprchu a už je polnoc, no rýchlo ešte v zodba žávim sa pomodlím a idem spať. Toto nie je ten Boh, ktorý chce prioritu. Chce najlepší čas nášho dňa, vtedy, keď sme v sile. Aj v takej prirodzenej, aby bol posilnený aj náš duchovný človek. A v Duchu Svetom nie sme unavení. Je to zaujímavé. Keď slúžiš Duchu Svetom, nie si unavený. Tá unava zrazu odíde, tvoje telo je zrazu posvetené. Je to zaujímavé. Ak sme v tele, alebo ak sme duševní, tak budeme vyčerpaní našo. Ak sme v Duchu Svetom, tak dostávame silu. Bože slovo to hovorí. Ten bohatý mladý, čo mám robiť? To je teolog. Páni moji, to je teolog. Ježišu. Čo mám robiť, aby som mal väčší život? Učiteľ, rabi, si úžasný, ty nie si tesár, ty si rabi, mu dáva krásny titul. A Ježiš, vidíme, že on vidí, že on si bohatstí. Ten mladý muž nie je na tom zle. Ježiš mu nepovie prvé tri prikázania, ktoré sú vo vzťahu k Bohu. Zachovávaj sviatočný deň, a nespomínaj Božie meno nadarmo, dnes neúctuj Boha svojim životom, nemaj žiadnu modu. On toto nemá, aspoň si to chlapec myslí. A potom on, nesúdobožíš, nezosmilníš. Nebudeš klamať, nebudeš krádnuť, maj úctie otca, matku, miluj svojho blížneho. No ja to všetko žijem. To si absolútne nemám problém, páni, žiadna spoveď. Stačí to len tak prikvíži povedať raz za 5 rokov, že odpust mi, ak som sa v čom si previnil, ja nemám žiadny hriech. Som svetec. Pater Pio nič proti tomu mladencovi. A Ježiš si počká, on si počká. Ja to je múdrosť, on si počká. Ale čo mám, to všetko žijem. Ale nie je vo mne pokoj. Keď to vieme priznať, chýba mi pokoj, chýba mi sloboda, chýba mi uzdrav, chýba mi radosť. Musím prísť Ježišovi, lebo Ježiš to má. Ty si plný pokoja. Teba nerozrušia tam tí panáci, farizei, ktorí tam prichádzajú so svojimi špekuláciami. Vždycky to umúčiš. Ty si múdrosť, ty si krása, ty si čistota, ty si láska. Ja to všetko chcem. Ako to mám dosiahnuť? Neprichádza preto, že bol hlupý. Je to dobrý obchodník. Veľmi dobrý obchodník. On vie, čo má od koho pýtať. Vie, koľko to stojí, ale nevie tú cestu, nevie ten spôsob. A Ježiš hovorí, ak chceš byť dokonalý, tak choď a všetko predaj. A poď so mnou, poď za mnou. To v tej chvíli apoštoli museli byť, aby som bol nahnevaný. Aby som bol na ten dokonalý chlap. Ten dokonalý chlap. Peter. Čo on nešiel ku Jánovi Krstiteľovi, aby stretol Mesiáša. Vedeli, že Mesiáš príde do púšte. Ondrej ten hej, ten tam bol. Ján tam bol, Filip tam bol. Sú svätí chalani, oni boli okolo Jána Krstiteľa. Najväčšieho z prorokov, rozlišili to. A Peter mal svoju ženu, svoju svokru. Potreboval naloviť ryby, bol praktický človek. Zrazu je tu sopiak. Veľmi bohatý, úspešný, krasavec. Všetko vie, žiadny hriech nemá, je absolútne dokonalý. To by bol učený, to by bol apoštol. Ale Ježiš trafí tú strunu. On pozná strunu citlivú v každom jednom z nás. To miesto, ktoré je ako s takou našou skúškou. To miesto, kde sme pokúšaní vymeniť čas a život s Ježišom za niečo iné. A on to presne pomenuje. Predaj to. Vzdaj sa to. Zomri tomu. Musíš tomu zomriť. Nie, že požičaj to. Predaj to. Predaj to. Rozdaj to žobráku. Zbav sa toho, aby si nemal od nich čo pýtať, lebo oni to aj tak prepijú a prejedia. Nic z toho nebudeš mať. Poď za mňa. Zomri tomu. Zomri tomu kompromisu. Zomri tej predstave. Zomri tomu aj svet, aj Boh. Aj kamaráti, ktorí uražajú Boha, aj svatuškári, ktorí sú v kostole. To je voľba. Je to výber. A to musíme urobiť pohreb. Sami sebe. Svoje predstave, svoje túžby. Svojemu ego. Niekedy. A to je ťažké. Čo urobil chlapec? Toto nedokáže. Odišiel od Ježiša. Vieme, že na jedno miesto. Ježiš sa ráno pozrel s láskou. Ježiš ho neodsudzuje. On bude rešpektovať jeho voľbu. Ak chceš byť šťastný, poď za mnou. Ak chceš byť smutný, vráť sa späť domov. To by s tou cestou. A hraj sa na to, aký si frajer. Aký si zbožný. Hraj sa na to, že si spoznal život. Ale vo vlastný život. Ak chceš vlastný život, posluchni mňa. Posluchni to slovo, ktoré pozná recept na šťastie pre tvoj život. Toto je vážne. Pretože starý človek, stará prírodzenosť, tá rebelská, nemôžeš to natierať masťou. Nemôžeš prísť k doktorovi, daj mi injekciu. Potrebujeme to starú prírodzenosť, rebelskú, zdorobitú, sebeckú. Potrebujeme to liečiť, preliečiť, preuzdravovať. Trošku to tu obnovíme, no sa vrátime späť. Ty musíš zomrieť. To je Golgota. My by sme chceli Tábor, ja by som chcel Sinaj, chcel Jašov, alebo Karmel, a všetky tie kopce sú na Golgote. A Golgota je o smrti. Do slávy sa ide cez utrpenie, k vzkrieseniu sa ide cez smrť. A chceme nový život, a budeme to asi zajtra trošku rozprávať, a chceme byť súčasťou Božieho kráľstva, musíme sa narodiť z hora. Musíme sa narodiť z hora, povie Nikodému. To je ten mladík. Dostáva volanie narodiť sa z hora tým, že počul Božie slovo Ježiša a mohol ho prijať a žiť. Uskutočne. On počul, vypočul, odišiel. Ale nešťastný. Smutný. Bohatý. Bohatý vo svojom duchu, vo svojich túžbách, vo svojich predstavách, ukričaný vo svojich snoch, ale nešťastný. To je to. Chceš lásku, radosť, pokoj, trpec, hovoria, zmiernosť, slobodu, čistotu, krásu, odvahu, silu. Tak to je ovocie Ducha Svätého. A Duch Svätý čaká, ja musím prísť a vzkriesiť ťa. Aby som ťa mohol vzkriesiť, to staré rebelské musí dnes zomrieť. Nie je to jednorazová udalosť, kde si v Afrike, že sme prišli dopredu ku pódiu a ráno a vonka sa za nás pomodlila, my sme rozprávali jazykom. Je to každodenná záležitosť. Každý deň sa rozhodnúť zomieram starej adamovskej prirodzenosti, starej zbure, že ovocie na istom strome je napola také lákavé, také príťažlivé. Ale pravda je taká, že strom poznania dobra a zla sa v ten deň stal tým najhorším stromom, pretože dovtedy pre človeka, pre Adama, pre Evu, pre manželu, manželstvo stvoril Boh, to je z Božieho ustanovenia, to nevymysleli Slováci, z Božieho ustanovenia. Má to svoju finalitu. Má to svoj cieľ. Dovtedy bol strom života v centre raja. Strom života, ktorý, ako sme počuli dnes, je v sláve nebies. Tam z toho stromu budeme mať večný život, tak ako je to podľa tých predstav z toho bodov, tak ako tu rozprávky rozprávajú, to je z tých predstav toho východného sveta. Strom života je dnes v sláve nebies. Tam sa musí upriamiť naša pozornosť. V Vtedy bol v raji, kde bol aj človek. Ale jeden deň, veľmi nepatrne, nebadali. Tým, že sa zanedbali povinnosti posvedzovania. Tým, že muž nebol po boku svojej ženy, ale odcestoval desi do Kanady za zárobkami a ona ostala sama vo svojom zmetku, tak ako to urobil ten Adam na ten spôsob. Ona ostala sama. Tá žena zlyhá, pretože strom, ktorý bol v strede raja, sa zrazu posunul ďalej zo stredu raja. Centrum v raji, v jej pozornosti, bol strom poznania dobrá zla. Na pohľad je to také priťažlivé. Také krásne. Tá vôňa je taká úžasná. Akú to asi bude mať chuť? Aké to bude, keď sa stotožním s ovocím, ktoré sa stane mojou súčasťou? Niekto povie, že to jablko. Nebolo to jablko. To je latinčina. Nebolo to jablko. Ale každé ovocie má v sebe to zrno, to semeno, ktoré keď zaseješ, vyrastie z toho stromu. Zjedla ona a zjedol aj jej muž, ktorému to dal. S tým, že on vedel. No ale to také chudné. Naše zmysly. Také šťavnaté. Nahoňané. Všetkých 5 vonkajších zmyslov bolo zdevalované. Všetko to bolo poškodené tým. A vo vnútri bolo to zrno. To zrno tričného hriechu, s ktorým zápasíme aj. A toto je rozhodnutie každého dňa. Čo bude v centre mojej pozornosti. Čo bude v centre mojej záhrady. Pretože my sme uverili. My sme vstúpili do záhrady. My sme súčasťou Božieho kráľovstva už na tejto zemi. My sme súčasťou tejto cirkvi, ktorá tu slaví takú trošku dlhšiu svetú omšu. Ale bude v centre raja strom poznania dobrá a zla. Alebo strom života. Toto je strom života. To je križ. To je strom života. Pre tento svet na tejto zemi ten strom bol ako keby vyseknutý. Vykorenený. Nikto nemal k nemu prístup. Je to opísané, že ani tam s mečom sa postavil a nepustili k tomu stromu. A všetko sa začalo postupne meniť na muž, ako sa vzdialovalo. Či sme ďalej od kríža, tým to bude horšie. Či sme ďalej od Ježiša, tým to bude horšie. Prišiel Kristus a zobral ten mŕtvý strom. To mŕtve drevo. Tradícia mystická hovorí, že skutočne bol pribytý na tak starom, na niekoľko tisícročnom dreve. Že ten kríž bol dokonca ako keby naozaj zhotovený, aj fyzicky, ale to nechávame Katarine Eberichovi a spolu, ale je to nádherný obraz toho všetko. Ježiš zobral mŕtvý strom, kríž, na svoje plecia a stotožnil sa s ním. Bol pribitý na dreve kríža, aby sme mohli prísť k tomuto stromu a zobrať ovocie stromu života. Je tam iba jedno ovocie, je tam iba jeden plod. A tým je Kristus, tým je Božie slovo. To je Kristus, tým je Eucharistia, to je Kristus. Tým je cirkev, to je Kristus. A budem jesť tohoto stromu, a budem jesť Krista, budem mať večný život. Večný život s Bohom, v jeho záhrade, nie ďaleko od záhrady, ani v pekle. Ale ak nebudem jesť, nebudem mať život, nebudem mať večný. Je to tak jednoduché. Ten mladý urobil ťažké rozhodnutie. Prečo? Lebo mu chýba, že je blahoslavený. Blahoslavený, chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. A on v duchu určite nie je chudobný. A dokonca ani materiál nebol chudobný. Bolo to ťažké pustiť sa mu to. Petr, keď to vidí, keby sme šťali. Pane, kto môže byť spasený? Ak nie je ten svetuška. Však ten platil také poplatky chrámu. Ak Ježí, nie že desatinu. Strašne dobrý človek. Kto môže byť spasený, ak nie ten sopľa, ktorý odišiel? Mladý, silný, krásavec, ktorý si ťa ctí, ktorý nie je zotročený riechmi. Nemal milenky, nesmilný, necudoložil. Nepil žiadny alkohol, žiadny opojný nápoj. To je vyčesaný, vygelovaný nazirejec. A on išiel smutný, a čo ja potom? Obyčajný rybár, hriešnik. Petr nepochyboval, že je hriešnik, to je skvelá vec, keď to vieme. Nepochyboval, od ja som človek hriešnik. Ty tu napoludne chytáš moje lode na moje siete, plné ryby a ty vole, ja nič, ani záber, celú noc. Ja som hriešnik, už teba poslúchajú ryby, ty si po... Ja nemám, nemôžem vás s teho spojiť, ja som hriešnik, ja som špinavý. Toto je svetec, ktorý tu bol. Bože, odpoveď je najdôležitejšia. Bez stromu života, bezo mňa, nemôžeš mať večný život. Nemôžeš vstúpiť do spoločenstva s Otcom, do jeho kráľovstva bezo mňa. Skutky 4.12, je to Peter. Je to Peter. Nie je ten upikiríkaný, ustráchaný. Ale skala cirkvi s kľúčami v rukách, ktorý prikazuje a zakazuje, ktorý dovoluje, otvára, púšťa a zabraňuje. A povie to jasne. V nikom inom niec spasí. V nikom inom niec spasí. Iba v Ježišovi Kristovi. Dnes sa špekuluje, každý špekuluje. A dá sa pýtať bez pána Ježiša spasený. Odpoveď je 2000 rokov známa, nie? Nie. To je jednoduchá odpoveď. Nie je tá taký okolnosti, keby takto nepočul. Čo, nemajú televízor? Nemajú elektriku ľudia? Nepočuli kostolí zvoniť? Nikto nemá výhovorku v dnešnom svete. Pretože je internet všade, aj v džungli. A je možné počuť o Kristovi. Je možné počuť o Ježišovi. Je možné počuť tej krvi, ktorá stekala po tom dreve zákie. Nikto nemá výhovorku. Nikto nemá výhovorku. V nikom inom nie je spásy. Oni šli do celého sveta povedať tú jednoduchú pravdu. Tú jednoduchú kerku. My sa pýtame, čo tam oni také robili. Pavol prišiel do niektorého mesta, on tam bol týždeň. Oni uverili, dali sa pokrstiť, prijali na Ducha Svätého. Do týždňa. My máme obnovy 50 dní, ako prijali Ducha Svätého. My máme deviatníky, my máme 5 rokov modlitie, aby sme boli očistení vo svojom srdci. Pavol prišiel a zvestoval im Krista. A príjmi Ježiša. Príjmi ho ako svojho Boha, ako svojho kráľa, ako toho, ktorý ti povie slovo a ty urobíš to slovo, lebo poslúčneš ten jeho rozkaz. To je ten vojak v Kafarnaume. Nie nejaký bohatý mladenec židovský, ktorý si myslí, aký je skvelý. Ale vojak. Ježiš, on takúto vieru ja hľadám. Takúto vieru v pohanskom, rímskom vojakovi. V Syrofeničanke, ktorá tam v nedelu zatriasla Božím kráľovstvom. A zmocnia sa žena, ktorá povie, to tým sa na okraju rucha bude uzdravená. To je Ježiš. To je Boh. To je Boh, ja sa môžem dotknúť Božej slávy. A príjmem ten život. Ten vojak v Kafarnaume ani nešiel k Ježišovi. Nie preto, že ho nemal rád, nie preto, že by ho neobdivoval, pretože bol pohan a on vedel, Ježiš je Žid, a treba to povedať, Židia sú dôležití. A nešiel k Ježišovi, keby mu podal ruku, keby ho objal, keby sa ho dotkol, tak Ježiš by bol obrátne nečistý v židovstve. A posiela svojho sluhu Žida. Choď a povedz učiteľovi, choď a povedz pánovi, ja mám 100 vojakov pod sebou, som stotný. Ak poviem nejakému z tých mojich podriadených v mojom kráľovstve, v mojom dome, kde mám autoritu ako pater familias, aby prišiel, tak príde, lebo ho zabijem. Keď ho nechce pošle na nákup, aby kúpil 2 chleby, nech ho Boh chráni a kúpi 3, príde a donesie 2 chleby. Keď mu poviem, aby išiel bojovať a riskoval svoj vlastný život, tak pôjde bojovať a riskovať svoj vlastný život. A keď ty Ježiš povieš, kde si pri synagóge v Kafarnaume, aby na 350 metrov bol uzdravený môj sluha, ktorý trpí nevyslovnou chorobou, tak tá choroba ťa musí posúdiť. Toto je viera. On nemá načútané písmo. On sa nemodlil deviatníky. Nešiel na špeciálne miesta. On počul Ježišovu a vedel, on má tú moc to urobiť. A Ježiš hovorí, túto vieru hľadám. Túto vieru chcem. Je to viera vo mňa, nie v človeka. Nie je to viera, bo mám dosť viery, to som sa postil, to som samotný, to som pekný. Je to viera Ježiša, to je ten pohľad. Ty si Boh a Pán. Ty môžeš, ak chceš, malomocný prišiel, ak chceš, môžeš ma očistiť. A Ježiš ten deň mu hovorí, chcem, buď čistý. Hneď bol uzdravený. Nie je 5 rokov procesu. Hneď bol uzdravený. A my niekedy nevieme, chceš ma Ježiš uzdraviť. Chceš uzdraviť toho, za koho dnes obetujeme svetlo. Veľa ľudí je ťažko chorí, prosili nás o modli. Obetujeme to za nich. A ja som si neistý. Chceš, Pane, toho človeka uzdraviť? Čo robí Boh? On to robí vo svetlej večnosti. Robí to vo svetlej večnosti. Prišiel za svetým arabským faránom, to muselo byť niečo skutočné chlap. Prišiel chlapec na vozíku, ho došikovali. A bol chorý. A farán bol svetý. To bol svetý, no nie ako my sme takí teraz parádi. To bol svetý chlap, to bol mystik. Iba zemňaký jeho, to bol slovy hrozné. Iba z krule, každý Boží deň, s vodou. Ježi. A on hovorí tomu chlapcovi, prišiel si sem preto, aby si bol uzdravený, aby som sa na teba modlil a Božia moc zostúpila na teba a ty si zahodil tento vozík a išiel domov. A on hovorí, áno, pán chrát, preto som tu prišiel. A on hovorí, ponúkam ti dve možnosti. Český parák bol vedený Duchom Svätým. Ponúkam ti dve možnosti. Budem sa za teba modliť. A budem sa modliť dovtedy, kým nebudeš uzdravený. Božia moc ťa uzdraví, keď chceš. Budeš môcť chodiť a rozkopať ten vozík. A môžeš ísť domov, môžeš sa oženiť, môžeš podnikať, môžeš tancovať. Môžeš na ryby, hore, na sever, krásne more tam je. Ale môžeš zostať na vozíku, byť takto ponížený, byť trpiaci a nikdy sa nenafúkne tvoje srdce. A 100% pôjdeš do neho. To boli dve ponuky, ktoré mu dal. Ten chlapec bol dobrý chlapec, dobrý katolík po Francúzsku. Po francúzskej revolúcii to tam muselo byť. Nikdy nebol zabitý týchto kňazov ako počas francúzskej revolúcii. To je liberalizmus. A on hovorí, fara, ja chcem ísť do neba. To je moja istota, ja chcem ísť do neba. To znamená, vnútorné uzdravenie v tomto človeku bolo veľmi silné, aj duchovné. Bol zdravý. Ja nechcem risknúť nebo. To neznamená, že niekto sa bude modliť, aby zostal na vozíku. To znamená jednu vec. Duch Svätý vie, čo potrebuje. Poznáme ľudí, poznáme, kde vieme, že človek sa modlil dovtedy, keď ten človek naozaj nebol uzdravený. Poznám aj ja takých ľudí. A naozaj boli uzdravení tí ľudia, fyzicky. Ale vydali sa na veľmi zlú cestu, neskôr vo svojom živote. Ešte nevieme, ako sa to skončí, že sú celkom mladí, po 30-ke to je nič, to je 30 rokov to je nič, ako Zdeno Charaovoj, to je iba číslo. Ale sú nastavení momentálne veľmi zle. Sú blízko pekla. Musíme veľmi, veľmi dbať na to, aby nás Duch Svätý viedol, keď sa modlíme, nech sa modlíme vo svetle večnosti. Naozaj platí to slovenské, Boh vie. Boh vie, On pozná. On nie je prekvapený situáciou, mám kraj. Boh nie je tým prekvapený. Pana Maria to predpovedala pred 200-300 rokmi, tieto veci, ktoré sa dejú. Boh vie, On je večný. On nemá hodinky na rukách. Nepozerá na zajtrajší deň. Boh je večný. On nie je starec, šedivý, vypadané vlasy, kurty a neviem čo. Stále mladý, je večný. To je večná krása. To nevieme si to úplne uvedomiť a predstaviť. On vie, všetko vidí v jednom pohľade, v jednom okamihu. Keď ho budeme prosiť, tak nám to dá. A niekedy nechá znoviť tú volu, že dobre, keď to chceš risknúť, nech sa ti páči. Ale niekedy je tam to ale. A to ale vidíme. Dnes mladíkovi, ktorý odmietol vyhodiť bohatstvo zo svojho srdca. Zo svojho srdca. Všetky tie túžby, sny, všetko toto, čo či sme naplnili. Blahoslavený chudobný v duchu. Aký je Ježiš? Ježiš hovorí o sebe, keď hovorí o blahoslavenstva. On je chudobný v duchu. Nehľadám svoju vôľu, Otče. Ja chcem robiť len to, čo ty chceš odo mňa. To je Ježiš. Ježiš není básnik. On nehovorí superlatívy. On nehovorí dristy. On hovorí realitu. Nie to, čo ja teraz chcem. Potí sa krvou. Nie to, čo ja chcem. Ale to, čo ty chceš, Otče, od môjho života. To je chudoba v duchu. To, čo ty chceš, to chcem aj ja. Tvoja vôľa nech sa stane mojou vôľou. To je zápas. To je niekto väčší ako Jakub a Izrael. Neodvidem, kým mi nedáš, čo ťa žiada. To je jeden z prístupov. A vymodlíš všetko. Páter Pilka, všetko som získal modlitbu. Všetko sa dá vymodliť. Ja donútim Boha, aby mi dal to, čo potrebujem, keď žiadam o dobre dary. A On mi to dá. Keď chceš to zdravie, budeš ho mať. Ale o mnoho lepší vzor Ježiš. To je novozákonný Izrael. Novozákonný patriarka, novozákonný otec. Nie je moja vôľa, nie je moja predstava, ale tvoj večný plán pre toho človeka. Tvoj večný plán pre môj život, nech sa realizuje a deň. A je to ešte o mnoho ťažší zápas, toto povedať, zlepkyť svojej bytosti, ako to, čo urobil Jakub. A to mám s bedrom potom problém, a krýva chudá. Fotbal už nezahrá, už bol poznačený. Krývajúci, bojujúci s Bohom, poznačený Bohom, bojovník s Bohom. Ale o mnoho dôležitejší je ten Ježiš v apostole. Bojovať o toto. Prijať vôľ Otca. Aj keď je to ťažké. Aj keď je to nepríjemné. Aj keď je to spojené s bolestou. Aj keď je to spojené s utrpením. Aj to do času. A my niekedy sa musíme modliť. Čo vlastne Bože ty odo mňa chceš? Niekedy idem do rice. Ja sa mám modliť za chorého. A čo keď nebudem uzdravený? Sa trápnim. To není sranda. To som ja. Sibila. To som ja. Čo ja urobím? To nie je také. Príjme ten človek krst Duchu Svetom. Odpadne v Duchu Svetom. Bude hovoriť v tých jazykoch. Pre Pána Jána, čo si tu o mne pomyslel. Čo je teba potom? Ty si zomrel. na tom otári. Toto je pohrebisko, to je kríž. A keď taký divný stôl a sme ho pekne prestreli, to je kríž. Kríž nie je na to, aby sme ho obdivovali, tancovali okolo neho. My nie sme pozorovateľmi na Golgote. Pozerám, o páne, ako ty krásne trpíš, aký si ty úžasný. Koľko bolesti, koľko lásky. Kríž je zhotovený pre nás. My sme jedno telo s Kristom. Ja musím výjsť na ten kríž. Nie iba ho objať, poboskať a utekať chytro preč. Aby sa začo na mňa nenalepilo. Musím zomrieť na kríž. To je chudoba duchu. Ježiš hovorí, ja som tichý a pokorný srdcom. To je tichý a pokorný srdcom. Na nič si nenárokujem. Na nič si nenárokujem. Nemám zoznam 50 želaní, ako dočížni pre Santa Clausa. Na nič si oče nenárokujem. Len plniť tvoju vôľu. Každý deň. Každý deň. To, čo ty chceš odo mňa, to chcem spoznať a uskutočniť počas toho dňa. Je v nádhernej Galilei, v člne, loví ryby, obklopený kamarátmi, najlepšími apoštolmi v dejinách, úžasní biskupy sú okolo neho. A v noci sa modlí a otec mu povie, Ježiš, ty ruď za synom. Duch Svätý mu povie, ty ruď za synom. Je tam žena posadnutá a je tam matka, ktorá trpí a verí v teba, ktorá ťa potrebuje. To je niečo také ako do Prahy dneska, keby som sa mal vydať ráno. To nie je normálne toto. Evangelium nie je obyčajné. To nie je prírodzená knižka. To je život. Ale je to život, ktorý je náročný. Kresťanstvo je náročné. Nie je nič ťažšie, ako byť kresťanom. Pretože musíš byť kresťanom každý deň. Neexistuje dovolenka. Byť kresťanom, to nie je dovolenka, to nie je hra. To je život. To je život. Manžel nemôže povedať, teraz ja odchádzam na 2 roky prázdne a potom sa vrátim, žena moja. To žil veľmi povedať. Ja to nemôže žene niečo také povedať. Už nebudem teraz tvoj manžel. Dávame si pauzu. Dávame si prestávku. Akú prestávku? Však ty si zomrel sám sebe. Ty glupták. Však ty musíš žiť so svojou ženou. V jednote, v jednom tele, v jednom duchu. V dobre, v zle. V ťaži, ťažko, keď je dobre. Keď sú pekné pesničky a keď sú smutné pesničky po vašom domce. Čo sú to za reči? Je nám chyba tento postoj obety. Elvíra, ja mám rád tú Elvíru. Ona hovorí, Ježiš, ďakujem ti, že som sa narodila a žila ako chudoba. Chudoba je zvláštna vec. Nevieme to úplne pochopiť. No? Nič som nemala. A mám všetko. František zase si bol bohatý. Nie ako Elvíra, bol bohatý. A povedal, ja to nechcem. Odputáva to moju pozornosť od chudobného Ježiša. Zamenoval si chudobu Ježiša. Na kríži nemal šaty. Nemal vlastný hrob. Nemal nič. Pán celého stvorenstva. Nemal nič. Klára to videla. Ona vás zotročená tými predstavami. Musíš sa vydať, Klárka. Už máš 12 rokov. Pozri sa, aký sú tu bohatí fešáci okolo teba. To, že nie je dievčatá dneska. Mám 18 a ešte nemám frajera. Ja som dúfala. Mala 12 rokov a otec už mal ženicha. Jako v osade, kde si. Už ťa máme, pratraňsť po druhom kolene, už za teba čaká, už máš 14 chlapec. Ukryli sme mu barbu z nohy. Ona hovorí, ja toto nechcem. Ja toto nechcem. On hovorí, tu ideš o mať, ja ťa vydedím, ja ťa vyhodím z domu. Bude tam kopu takých rečí. Ona ušla. Dlhé blondiate vlasy, neviem, ako sa vlasy si blondina narodila. Odrež mi tie vlasy, František. Odrež mi tie vlasy. To je znak tej smrti. Zomieram tomuto svetu. Zomieram tej predstave o tom, aké má byť moje telo, aký má byť môj život. Ja zomieram tým požiadavkám toho, čo tento svet považuje za múdrosť. A vyberám si nemeniteľnú múdrosť. Vyberám si Ježiša. Kde Boha? Keď prídeme tam do Sankta Marianu, tam je ten svetostanok v tej skale. A dodnes je tam Božia moc. Není tam Eucharistia už. Už tam není Ježiš v Eucharistii. A tá moc je stále prítomná v tom kláštore. Pretože tam bola žena, ktorá milovala Ježiša. A milovala ho celou bytosťou. To je to, čo žiadaš. To je tá rovná otázka. Ježiš sa pýta, čo chceš? A ty povieš, no čo chcem, Pane? Chcem toto, čo títo ľudia. Chcem byť svätý. Chcem ťa milovať celou bytosťou. Celou silou. Všetkým tým, čo mám. A keď je tu fakt bieda, poviem vám pravdu, je to bieda. Celá myseľ. Celá sila, celé moje telo. Nebudem sedieť v kúte za skriňou.
A potom pôjdem na zábavu a tam budem tancovať okolo ohňa s nejakými dievčatami. Tam sa zrazu nehambíme. A pred Kristom máme problém z ruku zdvihnúť. Čo to je potom, čo to za svet? Čo je toto za normálnosť? Kto je to normálny, abnormálny? Čo to znamená? A on hovorí, celá moja bytosť, všetko, čo som, všetko, čo mám, je tvoje. Už to nie je moje. Nepatrí to mne. Patrí to tebe, Ježiš. Zákon je nemeniteľný. Oko za oko, zub za zub, telo za telo, život za život. A to je Eucharistia. To je ten zákon. Ježiš je naplnením zákona. A on nežiada niečo od nás, čo sám by nebol podnikol do krajnosti. Dáva všetko. Aby tvoje oči mohli vidieť, dáva svoje oči. Je tam krv v tých očiach. Na kríži. Sú tam slzy. Dáva svoje ruky. Sú prebodnuté klincami. Sú prerezané, prebodnuté. Dáva svoju hruď, svoje srdce. Dáva svoj chrbát tým, ktorí byli. Svoju bradu a vlasy tým, ktorí trhali. Dáva svoju hlavu, Boh, rozhodujúci, sudca. Dáva svoju hlavu trnu, ako barán zachytený za dní Abrahama na Golgote. Ako Mojžiš, ktorý sa stretáva s Božím hlasom, ktorý hovorí cez ohnivý keľ. Boh, Ježiš, dal všetko a dáva všetko aj dnes. A cena je rovnaká, stále taká istá. V živote matky Terezy, Patra Pia, Elvíry, aj tvojho. Musíš dať všetko. Neexistuje dobrovoľnosť. Niečo ti dá. Nechaj si obrsky. Nechaj si pomýje zvyšky. Nechaj si svoje desiatky. Všetko za všetko. Život za život. Toto je kresťanstvo. A čo my máme povedať dnes? Čo chceš? On sa spýta, čo chce. Chcem silu, aby som toto dokázal urobiť. Múdrosť už máme však. Rozum máme, aj zbožnosť máme, dobrý katolíci, charizmatický, eucharistický, mariánsky sme. Vieme, čo máme robiť. A všetci to vieme. Ale nevieme to urobiť. Nemáme silu, nemáme odvahu to urobiť. Preto potrebujeme Ducha. Potrebujeme Ducha Svätého, ktorý príde v síle pre nás. Láka ťa svet, láka ťa Boh. Či máš 15, či máš 30, či máš 45, starší, nie sme. Láka ťa jedno i druhé. Trhá ťa to. Je tendencia tvojho srdca. Aj tam, aj tam. Aj doprava, aj do lava. Aj do neba, aj nie do neba. A potrebuješ silu. Radikálne. Pretože dnes je čas. Dnes je čas povedať. Zomieram tomu, čo je hriechu. Zomieram neposlušnosti voči Božej vôli. Zomieram kráľovstvu tohto sveta. Počuli sme to v tých sudcoch. Aj to chcú, aj to chcú, aj to chcú. Sú rozvrátené. Potom povstane Boží sudca vedený Duchom Svätým a vtedy sa dajú dokopu. Sudca zomrie, Duch Svätý nemá koho naplniť. Až do tých dní, keď Ježiš povie, ja som prišiel, aby všetci mali Ducha Svätého. Aby na každé telo zostúpil Duch Svätý. A nebude potrebné, aby ich niekto poučil. Nie je potrebné, aby ťa niekto poučil. Ak pozrieš Ducha Svätého, on príde a ty vieš, že Boh ťa volá, aby si urobil tú obetu, aby si mu dal svoj život a zároveň necháva ti voľbu. Nemusíš to urobiť, ak nechceš. Ale nepotrebuješ, aby to hovoril farár z nejakej super dediny. Nepotrebuješ, aby to hovoril Pius X. To svedectvo Ducha Svätého je v tebe, keď si úprimný. A ty vieš, že dnes je čas, údolie rozhodnutia. Bojovať s Bohom a pre Boha, alebo nebojovať s Bohom a pre Boha. Nie je tam, že musíš ísť priamo k diablovi. To iba hlupák robí. A stačí, že nebojíš. Stačí byť pasívny. Stačí byť mŕtvy pre Krista a jeho záujmy. A potom sa nič nestane. Klára mohla doma v depresii plakať, obsypovať sa múkou alebo niečím. Alebo odísť z domu, láhnuť na oltár a povedať, daj dole tie vlasy. A ja patrím Kristovi. Je to rozhodnutie. Je to rozhodnutie. Aktivita sa žiada od nás. Pokánie sa žiada od nás. Viera, ktorá je činná, sa žiada od nás. To nie je o tom, že páne teraz čosi, ešte viacej o mňa, ešte taká fatva nech tu na hlave horí takomu viditeľne, aby som sa pre teba priateľu dostal si znakov a znamení viac, ako dostala svätá Klára, aj keď videla Františka. Dostali sme tak veľa, ale aj na nás, či urobím rozhodnutie, či sa vzdám toho, čo spôsobuje, že moje srdce je oťažené, pochybujúce, váhajúce. My nevieme, o zajtrajšok nechcem stratiť, nie som apokalyptický. Kazateľa, nehovorím o tej múke a hrncoch. Ale dnes je deň rozhodnutia. Zajtrajší deň je tak neistý. To vie Boh,
To má Boh vo svojich rukách. Ježiš to hovorí,
iba Otec vie o poslednom dni.
Vieme, že nastane.
Ale iba Otec to vie. Nevie to tetka v Taliansku, ktorá kričí, že Panna Mária na ňu plakala.
To vie iba Otec, ktorý je na nebesia.
Nevie to Sibila, ani na Nostradamu starý.
To vie iba Otec.
Ježiš hovorí, ja to neviem, ja to nezaujímam.
Dnes je čas. Dnes je tvoj čas povedať áno, alebo byť ticho. To nie je tá tichosť, ktorú chce Boh. Dnes je čas povedať áno. Môžeš to urobiť a nemusíš. Nikto ťa k tomu nemôže donútiť. Žiadny človek, žiadny anjel, ani Boh. Ale ty to svedectvo vo svojom srdci vieš. Máš ho tam, že môžeš urobiť to čerstvé rozhodnutie. Presne tak, ako ten bohatý mladý muž. Váhajúci, hľadajúci, klopajúci. A keď dostal to, čo sa tvárilo, že hľadal, tak predtým ušiel. Môžeš ujsť a povedať, nie som pripravený, nie som ešte pripravený, pane, nie som pripravená, potrebujem prstia najprv. Dnes je ten čas. Dnes môžeš byť položený na oltár so všetkým, čo nosíš v sebe a povedať, prestávam žiť sám sebe. Chcem žiť Ježišu od dnes pre teba. Ako ty na Getsemane. Ako ty, keď si sa pozdobil. Aj to je Eucharistia. On tam nedal požehnanie záverečné. Poďte v mene Božom a teraz ja viem zobrať na kríž. 3 dní to trvá. Veľká noc. Začneš vo štvrtok s tými bylinami a s tým barančekom. Začneš sláviť Eucharistiu a skončíš až vo vzkriesení. Čiže Getsemane sú súčasťou údolia rozhodnutia. Pôjdem alebo nepôjdem. Pôjdem všade, kde Boh chce, aby som išiel, alebo nepôjdem. To nie je o tom, že budem od neho utekať. Stačí neísť, aby som nevyplnil vôľu nášho Otca a odišiel potom, kde si blúdiaci a smutný, ako ten bohatý mladý. Kresťan, ktorý je pasívny, je mŕtvy. To si napíšte do svojich denníčkov, pretože vietor nás potom vráti späť do sveta, z ktorého sme boli narodení z hora. Vietor duje vždy proti nám, ak kráčame spolu s Kristom. Amen.